Polijas parlaments nu jauni ir ķēries pie abortu ierobežošanas. Likumprojekts paredz gandrīz pilnībā aizliegt grūtniecību pārtraukšanu. Aborts nebūs iespējams pat gadījumos, ja izmeklējumi liecina, ka bērnam varētu būt iedzimtas slimības. Ieceres aizstāvja uzskata, ka ārsti un grūtnieces ļaunprātīgi izmanto šādu iemeslu kā pamatojumu, lai veiktu abortus. Tomēr vairums poļu neatbalsta striktākus noteikumus šajā jomā. Tādēļ Varšavā ir sagaidāmi plaši protesti pret topošo likumu.